Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Du lytter til Fyraften med Kontrast. Det er Mikkel Andersen, der i dag lover ikke at rant alt for meget, og med mig i studiet er som altid Rasmus Ulstrup. Rasmus, i dag der skal vi skal jo snakke om noget med unges mistrivsel, fordi jeg kan huske, du var i et program, der hedder Baby og Boomer, som jeg har også været i over på 24/7 i fredags. Og der snakkede jo om den her artikel, som Pierre Collignon, min tidligere chef over på Berlingske, debatredaktøren derovre, han har skrevet den, der hedder Ny mistanke om unges mistrivsel. Det er deprimerende at være venstreorienteret. Det er jo verdens mindste overraskelse, fordi altså, hvis man er et dårligere menneske med ringere værdier, end andre, så er det jo også kun rimeligt. Det er vel nærmest sådan en slags gudsdetermineret ting, at du også egentlig har det dårligere med en selv, og det er vel sådan en slags pædagogisk opdrag fra de højere magter, der ligesom Præcis. Siger til en, prøv at tage dig sammen og blive et bedre menneske med nogle sundere værdier, end hvad du går rundt og gør, og så i øvrigt også husk at blive klippet klamme hippiesvin.
Præcis. Det er som sådan en krav, han skriver i loven, så man råber i skoven, får man svar. Og det er sådan, det er at være venstreorienteret.
Og det var så alt, hvad vi havde for fyraften med Kontrast i dag. Husk at blive medlem. Nej, Rasmus, vi skulle jo snakke om det mere, når vi nu er færdige med den sådan næsten rituelle, men naturligvis også obligatoriske mobning af de venstreorienterede. Så kan det jo være, at vi skal prøve at debattere det en lille smule mere sådan sobert.
Ja, og den er jo interessant, fordi at man jo primært, når man har snakket om det, diskussionen har kørt på forskel mellem mænd og kvinder, altså unge mænd og kvinder, og så selvfølgelig generationsforskel og så videre. Men det, som Pierre Collignon her har kigget på, det er jo de her tal fra USA, der viser, at der er en markant større mistrivsel, hvis man er venstreorienteret, end hvis man ligger til højre for midten. Og spørgsmålet er jo, hvorfor? De nævner selv i det, han refererer til, at det kan være på grund af ideologien. Altså ideologien jo bunder i, at verden langt hen ad vejen er uretfærdig. Det synes man jo ofte som venstreorienteret. Og de udfordringer, der så er i samfundet, kan man ligesom synes på en eller anden måde uoverstigelige. Så man kan ikke andet end bare blive trist til mode af at være venstreorienteret over al den ulighed, over alt det klima, over hvad som helst. Og det kan der jo godt være noget om. For eksempel nævner Pierre, der i radioprogrammet, jeg var med, så siger han, det at have en mere konservativ livsforståelse, og det er jo egentlig rigtigt, det er, at der ser man mere sig selv som sin plads i verden er på en eller anden måde givet. Altså, der er ikke noget uretfærdigt i hierarkiforskelle i verden. Alle har en plads, og det er ikke forstået på den måde, at hvis du ikke er på toppen, så er du bare ubrugelig. Tværtimod, så er det konservativt, hvad kan man sige, ordenssyn på verden. Det er jo, at alle har sin plads, og alle bidrager i the circle of life, som kan give en mening i tilværelsen. Det kan godt være, at man har et lavt lønsjob, eller hvad ved jeg, men der er stadig brug for de ting, man nu byder ind med der. Og venstrefløjen er jo meget ofte opsat på at komme til tops. Vi ser det i deres feminisme. Ikke? Det handler om, hvordan kan man komme til en bestyrelsepost osv. Der er hele tiden sådan en drivkraft mod, hvordan man kan så at sige, mindske uligheden ved at få alle op i toppen af samfundet. Så der er en mindre tilbøjelighed til at være tilfreds med sin position i samfundet på venstrefløjen, end der er, hvis man har et mere sådan konservativt livssyn. Og det synes jeg er en interessant observation i det. Jeg tror, at det skyldes, at det at være venstreorienteret i dag er en ny måde at være venstreorienteret på, end hvis man går nogle årtier tilbage. Altså forstået på den måde, at det man kalder for den nye middelklasse, eller den nye øvre middelklasse, som tidligere udgjordes af en arbejderklasse, der passede sit job, tog sig af sin familie og bidrog i lokalsamfundet, så er den nye middelklasse og øvre middelklasse er jo i dag en, hvad kan man sige, en emanciperet, venstreorienteret, urban, sådan kosmopolitisk klasse, der har som primære værdier individualisme, frigørelse og social og samfundsmæssig selvrealisering, som jeg tror, at det her, det kommer til udtryk ved, giver en lavere trivsel i tilværelsen. Og det har konservative mennesker jo advaret om i mange år efterhånden, at hele den her senmoderne myte om, at desto mere fri du bliver fra normer og relationer og alt, hvad der binder dig, desto større mulighed har du for at leve det liv, der er i overensstemmelse med dit autentiske selv. Og der har man jo fra konservativ side sagt længe, at det er en, altså det er en løgn på en eller anden måde, fordi man dybest set ikke finder, man hverken finder sig selv inde i sig selv, og man realiserer ikke sig selv på en tilfredsstillende måde, hvis man gør det som et, i et vakuum, altså som et atom i verden, uafhængigt af andre mennesker. Og det tror jeg er en væsentlig årsag til, at vi ser venstrefløjen være overrepræsenteret som ulykkelige eller mistrivende mennesker, at i virkeligheden har den her hyperindividualisme og frigørelsestrang egentlig bare sat sig som lavere trivsel hos den her øvre middelklasses børn og unge mennesker.
Altså jeg synes, hypotesen har klart noget gående for sig. Der hvor jeg måske, hvis jeg sådan skulle prøve at lave et pushback, hvor jeg måske kunne forestille mig noget andet, og det er jo naturligvis ren spekulation. Vi har ikke nogen data, som jeg i hvert fald er bekendt med. Det kan være, det lykkedes også at finde det før eller senere, men det må vi jo se. Men altså, så vi ved jo ikke præcis, om det tilsvarende billede gør sig gældende i Danmark. Men jeg kunne jo godt forestille mig, at der også var noget i det her, der havde at gøre med, at man som borgerlig på en eller anden måde også har mere agens i sin egen tilværelse. Altså, ja. Fordi man grundlæggende set bliver pålagt et ansvar for, men også en mulighed for at kunne sige, jamen prøv at høre, du er selvfølgelig karikeret sagt din egen lykkes smed, men du har i hvert fald et ansvar for ligesom at forbedre de materielle vilkår for hvad det hedder, dig selv og for din familie, fordi du kan ikke nødvendigvis regne med, at samfundet kommer og gør det for dig. Og der kan man jo godt sige, at meget altså sådan den her venstrefløjens, altså, og særligt kan vi måske kalde den mere wokistiske aftapning af det. Altså der kommer alting jo til at handle om, at der er noget, der skal ændres, men det er jo aldrig en selv, det er jo altid samfundet, der skal ændres, fordi det er strukturelt sexistisk, racistisk, postkolonialistisk og så videre, og så videre, og så videre. Og problemet er jo, hvis du placerer folk i den situation, altså hvor du egentlig siger til dem, den eneste måde, du kan få et godt liv på, det er ved at ændre det her strukturelt diskriminerende samfund, som du befinder dig i, så sætter du også nogen, altså uanset om man mener, at samfundet er strukturelt diskriminerende eller ej, så sætter du en overligger, der er meget, meget høj. Ja, altså, fordi det er meget svært at sådan som ene person at kunne gå ud og sige, uanset hvor meget du kæmper, altså, så sige, okay, fair nok, nu fik jeg godt nok afskaffet den her forfærdelige patriarkalske sexisme, eller den postkoloniale racisme i samfundet osv. Det kommer jo aldrig rigtigt til at ske. Så man er jo ligesom fordømt til, at du har en forklaringsmodel, der måske egentlig giver mening inden for sin egen paradigme, ikke? Hvor man siger, jamen alle uretfærdigheder eller store dele af dem skyldes de her strukturer, som man ikke kan gøre noget ved. Og det kan jo så godt være, at man kan bruge det til at forklare, hvordan den verden, man lever i, ser ud. Men du kan ikke gøre særlig meget. Du har ikke meget agens andet, end du selvfølgelig kan organisere dig i en studiegruppe og lave demonstrationer eller forskellige andre ting. Men i sidste ende kommer du nok ikke til at ændre så forfærdeligt meget. Og der bliver sådan en intuitiv mistanke om, at det måske også havde noget med det her at gøre, ikke?
Ja, klart. At man dybest set sætter nogle vilkår for, at samfundet, eller at man synes, at samfundet er retfærdigt eller velfungerende, at de vilkår, man sætter for det, er simpelthen umuligt for en at opnå, at gøre noget ved. Og vi ved jo, hvordan, det kender vi jo i alle mulige livets sammenhæng, at hvis de udfordringer, vi står overfor, er nogen, vi ikke kan kapere eller slet ikke overskue, eller på anden måde føler os utilstrækkelige i at kunne lykkes med, det kan jo også være på arbejdet, for eksempel. Ikke? Hvis man står for opgaver, hvor man hele tiden synes, at man ikke får løst, man ikke kan løse de ting, fordi kravene er for store, jamen det er jo også en stor faktor inden for stress, for eksempel, og andet. Ikke? Og hvis man så overfører det til en sådan større samfundsforståelse, at man hele tiden er så optaget af nogle ting, der skal løses, men som man reelt set ikke kan løse, så giver det jo også en enorm modløshed i mennesket. Der, hvor jeg kan have der, hvor jeg tror, at den måske ikke er gældende hele vejen, det er, at jeg tror, at mange af de her mennesker her, der ligger på venstrefløjen, ikke nødvendigvis er klar over, eller lad mig sige det på en anden måde, jeg tror ikke nødvendigvis, at mange af dem, der har svaret i den her undersøgelse her, er hardcore venstreorienteret. Altså, der er noget, jeg tror, der er noget ubevidst i en vis forstand, at de svarer, de stemmer til venstre for midten, men de er jo ikke nødvendigvis kolonialist-teoretikere i en alder af 18 år på high school.
Nej.
Altså, så spørgsmålet er snarere, tror jeg, også om, hvorvidt der måske er en sammenhæng med, at man stemmer venstreorienteret, fordi man er et menneske, der oplever en tilværelse, der stiller krav, man synes er svære at honorere. Og det betyder ikke her, at der taler om altså sådan underklassen. Tværtimod, det er jo den øvre middelklasse. Men at de børn og unge fra den øvre middelklasse og middelklasse, der er venstreorienteret, at de søger mod venstrefløjen, fordi de oplever en verden, hvor de ikke føler, de er tilstrækkelige i den. Så det er ikke det, at de bliver venstreorienteret, bliver indoktrineret med en masse venstreorienteret ideologi, for så mistrives. Nej, de søger til venstrefløjen, fordi de mistrives. Altså, der er en omvendthed.
Ja,
den kan man selvfølgelig ikke bevise, men jeg tror, der er en sammenhæng mellem, at altså, hvis man virkelig skal tage karikaturen op, den der humaniststuderende unge pige, der er meget skrøbelig, og som har svært ved sådan at overkomme alle de ting i livet, man nu skal, ikke? Og det at have et studiejob ved siden af studiet, og alle de der ting, som vi hører om i politikken hele tiden, der har det meget hårdt. De er jo ofte børn og er velstående, altså ressourcestærke familier, men de har selv så svært ved at leve op til kravene tilfælde, og så bliver de venstreorienteret, fordi venstrefløjen tilbyder dem, hvad kan man sige, et sted at kæmpe imod den manglende tilstrækkelighed, som de oplever. Og den tror jeg kunne være interessant at se, om man ikke bare bliver venstreorienteret, fordi man føler sig utilstrækkelig, frem for at man føler sig utilstrækkelig, fordi man er venstreorienteret.
Mm.
Men der er mange ting.
Altså fordi du mener, at den offerstatus, som der ligesom følger med at være venstreorienteret, er en god forklaringsmodel, fordi den fratager en for det personlige ansvar, ja. det vi indebærer faktisk at sige, nå ja, men det kan også være, at jeg skal tage mig sammen på studiet ja. og få ja. Mig et job ved siden af. Ja.
Altså, jeg synes, det er helt oplagt, at hvis du for eksempel føler, at det at skulle have et studiejob, for eksempel, vil gøre dig enormt stresset, eller vil give dig angst, eller hvad ved jeg, fordi du synes, du har så meget at se til, så, og du så skal tage politisk stilling til, hvordan du synes, samfundet skal være, så er det sjældent, du siger, men så er jeg nok på den fløj, der hedder, at man bør fjerne SU'en, omlægge den til lån, og så skal folk arbejde med ved siden af studiet. Så tror jeg mere, man er tilbøjelig til at gå over på den fløj, der fortæller en, at det giver god mening, at man får angst og stress af at skulle have et studiejob. Så derfor bliver man venstreorienteret.
Mm.
Vi ved jo ikke, hvad der er rækkefølgen i tingene, og jeg tror så, at venstrefløjen ideologi kan så forstærke den her følelse af utilstrækkelighed, som vi snakker om før, fordi at de krav, de så stiller til, hvordan ting skal løses, ikke kan lade sig gøre for dem. Jeg tror også, der er en tysk sociolog, som jeg har nævnt mange gange, har brugt hans navn mange gange, når jeg har skrevet ting, der hedder Andreas Reckwitz. Han siger, at det, der kendetegner det senmoderne samfund, det er, at der er indlejret et enormt skuffelsespotentiale. Og det peger han på ved, i forhold til det, jeg sagde tidligere, at den traditionelle middelklasse, altså hvad kan vi kalde det, vi i dag vil kalde for en arbejderistisk klasse, altså arbejderklasse.
Grundlæggende værdikonservativ.
Ja, havde faktisk relativt nemt ved at leve op til livets krav, forstået på den måde, at du skulle finde dig en kone eller en mand, så skulle du få nogle børn, og hvis du var mand, så skulle du sørge for at have et job, der gjorde, at dine børn og din kone kunne få noget at spise. Og så skulle du ellers selvfølgelig de der lidt overfladiske ting, du skulle bo pænt og have en bil, der var pæn ud foran, altså den der klassiske.
Typisk set er det Jacobsens vision,
ja,
ikke?
Ja.
Som jo egentlig også ironisk nok er vokset ud af Socialdemokratiet. Ja. Så, ja.
Og du fik anerkendelse for at leve op til de grundlæggende basale krav. Det krævede faktisk ikke mere end det at få anerkendelse i det lokalsamfund, du boede, og som samfund som helhed. Det, der kendetegner den nye middelklasse, den venstreorienterede middelklasse, det er, at de krav, der skal til for at få den anerkendelse og tilstrækkelighed, det er krav, hvor få lykkes, men mange mislykkes. Mm. Fordi de krav, der stilles, er, han bruger begrebet her med Andreas Reckwitz, singulariteternes samfund. Alt, hvad du laver og gør, skal have en singulær værdi. Den telefon, du har, skal udtrykke en bestemt social statusværdi. Det skal være en bestemt iPhone. Den PC, du har, skal være en Mac-computer, fordi du kan ikke sidde der med en Windows-PC til forelæsningslokalet. Din mode, altså det tøj, du går i, skal udtrykke din inderste autentiske kerne. Det musik, du lytter til, skal du sørge for hele tiden at være med på beatet i forhold til, hvad der er det helt smarte og hvad der er det helt nye. Og alle de her ting her, når du rejser, er det ikke længere nok at tage en charterferie til Spanien, du skal gå tur på Caminoen. Og de stiller ekstremt mange sociale krav til den enkelte, at kunne høste anerkendelse i de sociale rum. Men alle, eller ikke alle, men den nye middelklasse og øvre middelklasse, stræber alle sammen efter at leve op til de her ting her. Men det er et enormt kompleks måde, altså et enormt kompleks spil at vinde i. Så det, Andreas Reckwitz peger på, det er, at han siger, at der er nogen, der lykkes rigtig godt, altså der får det, han kalder for den vellykkede selvrealisering, som lykkes med de her ting, som er socialt intelligent, som har kapaciteten både kognitivt og socialt til at navigere i det, men en rigtig stor andel af mennesker, der har de her værdier her, lykkes faktisk ikke med at leve op til dem. Og der er der indlejret et enormt skuffelsespotentiale i det nye middelklasses egne værdier for, hvordan vellykket selvrealisering ser ud, frem for den gamle middelklasse, der bare sagde, have et job, betal din regning, tag dig af din kone og dine børn.
Men har kunne det måske være interessant også, fordi man kan sige, de data, som vi har, vi diskuterer her, de er jo i høj grad hentet fra USA, som jo også langs politiske linjer er splittet op på en anden måde, end hvad vi vil se i Danmark. Fordi det du siger, den nye middelklasse, det kunne man måske også være lidt polemisk at sige, det er i høj grad den urbane øvre middelklasse.
Ja,
ikke?
Jo.
Og der kunne jeg jo godt forestille mig, at i Danmark var der en del også, hvad kan man sige, folk, der stemmer måske Moderaterne og Venstre, der vil falde ind under det samme, men som ikke vil gøre det i USA, fordi republikanerne og demokraterne er delt op langs nogle andre linjer, hvor man kan sige, at de traditionelle værdier er hårdere koblet til hvad vi kan kalde højrefløjen i USA, end måske vi være mit gæt er tilfældet i Danmark.
Ja, det er en god pointe.
Altså, fordi jeg kunne da sagtens forestille mig, at der var mange, at i forhold til de dilemmaer, som du står med, altså de vil jo egentlig i en dansk kontekst også strække sig et stykke ind på det, vi i hvert fald kalder højrefløjen, uanset at mange amerikanere nok vil mene, at mange af de folk, som vi kalder højreorienteret i Danmark, egentlig også vil befinde sig relativt godt i det demokratiske parti. Ikke?
Ja, ja. Og en anden ting, jeg synes, der er interessant ved hele den her diskussion her, det er jo, at hele vores, hvad kan man sige, hele den sådan senmoderne værdiforståelse af tilværelsen har gået på, at fællesskaber har været kvælende og begrænsende, og derfor hæmmende for det gode liv. Det gode liv består derfor i at lade det enkelte menneske være sig selv, uafhængigt af de sociale relationer. Det betyder, at man får en ideologi, som jo ikke kun er venstreorienteret, den er jo nærmest en universel gældende i det senmoderne samfund, der hedder, at det at være afhængig af andre er skidt, og det at være uafhængig af andre er godt. Og det har vi jo så også en velfærdsstat, der underbygger. Det er jo et af de store formål med velfærdsstaten. Det var jo, jeg kan huske dengang med debat med Özlem Cekic og Joachim B. Olsen, dengang om fattigdom. Hvor Özlem Cekic, hun siger, som eksempel, så siger hun, der er hende her, kvinde her, siger hun, og hun bliver nødt til at spørge sin familie om hjælp til at få råd til at købe nogle ting en gang imellem. Og det var et meget godt billede på, hvordan vi ser på værdighed og stolthed, det at være et individ osv., at det var, så at sige, det værste, der kunne forekomme, det var, at et menneske har brug for hjælp af sine forældre til at betale for sine ting. Og det er faktisk i sådan, hvad kan man sige, historisk perspektiv sådan en relativt ny forståelse af, hvad der giver værdighed og selvstændighed og et godt liv, nemlig at det er totalt træls at skulle låne penge eller få nogle penge af sine forældre. Og det er klart, det er jo med til, at når vi har den idé om, at fællesskaber per definition er noget, vi skal være uafhængige af, hvorimod det at være selvstændig, det er at kunne klare alting selv, så er det jo nærmest at have lagt en motorvej direkte imod utilstrækkelighed og mistrivsel, fordi ingen mennesker kan klare sig selv, uanset hvor meget man vil det. Slet ikke, når man er ung. Altså, så der er en masse værdier, som vi kobler til begreber som værdighed, selvstændighed, det gode liv osv., som er nogle grundlæggende umulige måder at leve på, som jeg tror gør, at vi til gengæld også lyver meget over for os selv, men også over for hinanden. Der er ikke mange, der har lyst til at sige, hvis man snakker med dem, hvor bor du? Jamen, jeg bor i den lejlighed. Jamen, den får jeg min mor, og så faktisk så betaler min far halvdelen af huslejen en gang om måneden, fordi jeg kan ikke overskue og tjene nok penge ved siden af studiet til at betale huslejen. Det indrømmer vi ikke over for hinanden, men fordi at det er et eller andet sted pinligt, at vi ikke kan det hele selv. Ikke? Yeah. Så jeg tror, vi for at fungere i det her samfund her, bliver man nødt til enten at være succesfuld, altså den der svære selvrealisering, som vi snakker om før. Og ellers så bliver man faktisk nødt til faktisk at lyve ret meget om sig selv og hinanden, for at give det billede af, at vi faktisk lever op til tingene. Og det er jo en uheldig måde at sætte værdier for det gode liv op på, at vi dybest set er nødt til at gå og skjule over for os selv og hinanden, hvordan vi lykkes med det.
Altså man kan også sige en ting, og det har vi slet ikke vendt her, men som jeg tror er meget relevant i forhold til det, og den er Pierre Collignon faktisk også inde på, det er jo altså grundlæggende sociale mediers betydning af det her, og den tror jeg, vil jeg sige, nu må jeg så med skam indrømme, jeg kan ikke huske, om det er Jonathan Haidt eller Greg Lukianoff, som begge to har skrevet den bog sammen fra 2018, der hedder The Coddling of the American Mind, som er vanvittigt interessant og spændende, men en af de to har altså på sin Substack lavet en længere gennemgang af mistrivsel blandt unge og sociale mediers fremkomst. Og der har været en masse diskussion, er det kausalt, altså skyldes mistrivelsen det her, eller er det bare en korrelation, ligesom at hvis der blev flere børn, og der kom storkeflyvende eller noget andet. Ikke? Ja. Og hvor vedkommende altså går ind og siger, og ret overbevisende argumenterer for, nej, det er faktisk en kausal udvikling. Og det flugter jo meget godt med det, du siger, i forhold til, at du pludselig, altså den scene, hvor du performer socialt, bliver pludselig altså vanvittigt radikalt udviklet. Ikke? Altså jeg tænker jo på, igen, jeg er født i 79, ikke? Og selvom jeg kom på nettet tidligere, så var det sikkert, da jeg var 14-15 år i 93, ikke? Altså så var hele min barndom var jo et socialt rum, hvor jeg mødte mine venner. Og vi kunne da godt ringe til hinanden, men det var jo, kostede jo penge, og alt muligt. Det var jo ikke noget, vi gjorde. Altså, så det vil sige, at den her performative selvfremstilling var noget, der... Fordi det gør alle jo, og det gør man i alle sociale rum, det er jo ikke det. Men publikum var meget lille, og det var en meget afgrænset sfære, det foregik i. I dag har du jo en sociale relationer, kan du jo ikke slukke for. De er jo altid til stede. Ja. Og hvis du ikke har nogen sociale relationer, som du kan slukke for, så er det næsten kun endnu værre, fordi så er du ikke alene, hvad kan man sige, socialt ostratiseret i den fysiske verden, så er du da også digital. Ja. Så du kan ikke rigtig vinde, vel? Altså, du kan ikke engang melde dig ud af spillet.
Nej, præcis.
Og det tænker jeg også er en relativt trist ting, ikke?
Fordi det har som konsekvens, at vi skal kuratere vores liv, ligesom på et museum. Ikke? På et museum hænger billederne, de er opsat, de er opstillet osv., så du kan gå hen og se, nej, det er jo et flot maleri, og så har han malet det her maleri, og så kan vi sådan gå og kigge på de malerier, og så kan vi så sige, nej, han har malet en masse flotte malerier, ham her. På samme måde indretter vi vores eget liv, når vi på de sociale medier kuraterer os selv på en måde, hvor vi bliver nødt til, for at lykkes med det, bliver nødt til at se os selv som kunstnere, der reelt opstiller vores egne malerier på en udstilling, og så kan vi så ellers sidde og se, om den kuratering af vores liv nu engang er vellykket eller ej. Og det er den jo for de største delen ikke.
Nej.
Altså, vi har faktisk rykket den sociale performance ind i et evighedsrum.
Men jeg tror også, altså det jeg tit tænker over, er, at det er ikke så meget en kvalitativ forandring, men den kvantitative forandring er så massiv, så det næsten slår over og bliver kvalitativ. Fordi jeg kunne jo godt sidde og sige, jamen prøv at høre, i 1800-tallet, der havde middelklassen, der gik man også meget op i, at man skulle have en stadsstue, og den var der egentlig kun til selvfremstilling. Du skulle vise det fra den pæneste, dit hjem fra den pæneste side, når du fik besøg eller holdt salon, eller hvad man nu gjorde, men du spiste faktisk ikke selv der. Du havde et mere ydmygt sted, der var det private rum på en eller anden måde. Ikke? Altså, så det er ikke fordi, jeg tror altid, altså på samme måde kan vi jo se, hvis vi afdækker, åbner en eller anden kongegrav, altså fra vikingetiden, jamen altså hvis det er en velhaver, så er der proppet med ting, som skulle symbolisere over for nogen. Jeg ved ikke, om det har været Odin eller Gud, eller hvem det har været, men at her havde vi altså at gøre med en person, der gerne vil opfattes som præsenterende for sig fra den bedste side. Ja. Så det er jo ikke, men jeg tror bare, at det, der er så massivt ved det her, er, at du kan ikke, altså det er næsten umuligt at slukke for, fordi din selvfremstilling bliver en integreret del af det sociale, på en evigt, altså konstant måde, som vi faktisk ikke har set før, og over for et meget, 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 meget stort publikum. Altså, hvis du fejler på sociale medier, så er det, altså, hvis jeg havde gjort et eller andet kikset, jamen, så havde det sikkert været Jonas og Sofus, der havde set, jeg gjorde det, dengang jeg var 9 år gammel, eller 13, eller hvad det har været. Men hvis du gør det i dag, og du laver en eller anden horribel fail, så er det pludselig ikke alene alle dine klassekammerater, men det er faktisk også alle dem, du vokser op sammen med, og alt muligt andet, som bliver opmærksom på, at der har du godt nok kvadret dig.
Og der er noget ret interessant, man ved jo fra klasser, altså både i gymnasiet og på studiet alt muligt, hvor stor en andel, der nærmest dør af angst, hvis de pludselig skal fremlægge for en klasse, for eksempel. Altså det der med at være midtpunkt eller andres øjne på en, er jo for størstedelen af mennesker ikke særlig behageligt. Så er der også medienarcissister, der elsker, at folk skal høre, hvad vi har at sige, og lytte til, hvad vi har at sige. Men for størstedelen af mennesker er det faktisk ikke særlig rart, vel? Altså det er noget, der er sådan enkelte unikummer i sådan en gymnasieklasse, der elsker at stå og performe, men de fleste har lyst til at sidde anonym nede på bagrækken. Og det anonyme rum forsvinder jo i fremkomsten af de sociale medier, som gør, at folk, der har let tendens til at føle sig angstfulde eller andet, i tilfælde af, at de er midtpunkt for social opmærksomhed, jamen de bliver bare proppet ind i den i det rum, uanset om de ved, at der er en sådan teori, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, Goffman hedder han til, som i forhold til det, du sagde lige før, hvor han opererer med frontstage og backstage, ikke? Hvor han sagde, vi har frontstage i vores liv, det er, når vi er ude af sociale, og så performer vi, det gør vi jo, vi performer nogle roller, vi ved præcis, hvordan vi skal gøre tingene, eller nogenlunde. Og når vi så kommer hjem, så kan vi ligesom sådan lade op, ikke? Fordi det tager al vores energi at være ude og være social, og så kan vi ligge hjemme i vores seng, eller vi kan ligge under dynen og ikke have været gået i bad, men der er ikke nogen, der ser det. Og det han jo så peger på helt banalt set, men meget rigtigt, det er, at den her backstage derhjemme, den er konstant nu blevet en frontstage. Det vil sige, at vi har ikke et sted, hvor vi kan trække os tilbage til at lade op til at være i frontstage igen. Og det er bare ekstremt drænende for ens energi, at du ikke har et sted, hvor du kan lade op.
Ja, og så er der også en giftig kombination med en af venstrefløjens gamle traver, ikke? Altså som jeg, der tit slår mig, fordi nu kan man jo sige, at jeg tilbragte min grønne ungdom med at være venstreorienteret, og man kan sige, altså jeg tror, at den her idé om, at det private er politisk, som jo i særdeleshed med wokeismen har fået sådan en slags revival, altså hvor mange procent af barslen er husarbejdet, hvor mange orgasmer får du, alt muligt andet, som jo egentlig for mange borgerlige, vil jeg jo intuitivt tænke, altså min opposition mod mange af de her debatter, ikke? Altså, vil jo egentlig være, at hvorfor skal statens nævenyttige sociale ingeniører ind og rode i min privatsfære? For jeg betragter min privatsfære som værende upolitisk. Altså det er noget, som jeg selv og de mennesker, som er nær mig, de ligesom ligger og forhandler om. Men hvis man både har den her konstante eksponering og en opfattelse af, at det private legitimt er, hvad kan man sige, også i nogen grad en politisk kampplads. Ikke?
Ja, altså, det er meget farligt.
Så sidder jeg og tænker, så er der godt nok, så er der meget få rum, hvor man kan trække sig tilbage og sige, jamen her eksisterer jeg bare i min sådan lille borgerlige, her mener jeg borgerlige, sådan i klassisk forstand, ikke politisk, og hvor jeg egentlig bare har mit lille fællesskab, som er mit helle, og hvor jeg kan få lov til at være. Hvis du heller ikke har det, og du egentlig gennem din ideologi enten fratager dig selv det, eller er blevet frataget. Det kan man altid diskutere, hvem der gør det, men så tror jeg, så kan det godt gå hen og blive rigtig, rigtig svært. Fordi hvad er det så, altså hvis du skal sidde og tænke, jamen, er spørgsmålet om, hvem der tømmer opvaskemaskinen i virkeligheden også, altså performer jeg det forkert i forhold til, hvad der er en politisk ligestillingsvision, i øvrigt uanset om du er mand eller kvinde, ikke? Altså, så er der er ikke meget privat rum tilbage steder, vel?
Og jeg synes, det er skræmmende, hvor meget den her ideologi er gået ind på de private områder, hvor mange der tager den til sig. Jeg snakkede med en feminist, en kvinde, og så diskuterede vi barsel, hvor hun var meget opsat på at slå fast, at hun skulle i hvert fald ikke tage mere end halvdelen af barslen. Og det var jo tydeligt, at der var en politisk ideologi bag det valg, hvor jeg sidder og tænker, hold da op, ikke? Tænk, at din ideologi går ind og skal påvirke dit forhold som mor til et nyfødt barn. Altså, at du allerede på forhånd, før du har fået barnet, tager dine ideologiske diskussioner og kampplads med ind i dit eget relation til dit eget barn. Altså, det er da opskriften på at gå imod det, du måske allermest har lyst til, og det, du trives i, hvis du pludselig lægger et politisk blik ned over dit eget relation til dit eget barn. Det er jo gift, simpelthen.
Jeg tror, det bliver afslutningen for nu. Måske kan vi lige slutte med at sige, at forklaringsmodellen om, at venstreorienteret faktisk måske lidt bliver straffet af højere magter, fordi de er dårlige mennesker med en velfortjent dårlig samvittighed, det er stadig en valid fortolkningsmodel.
Det er første tesen.
Det er første tesen, men ellers synes jeg, vi kom ret godt igennem de forskellige andre. Det var, hvad vi havde for i dag. Du har lyttet til Fyraften med Kontrast med Mikkel Andersen og Rasmus Ulstrup. Og som altid, det er kontrastmedlemmerne, der taler for gildet ind på kontrast.dk/medlem og meld dig ind. Tak fordi du lyttede med.